Trīs vistas uz lakts. Zanai visi kārtībā, jo viņa ir tikusi pie grāmatu par pankroku, tā kā viņa tagad drīz būs gudra un visu zinoša. Annai visi normāli, jo viņai ir alus un es dienas beigās, kā izrādās. Andrejs vienkārši nemāk rakstīt cipurus 14 un 15 un tur kaut kāda latviešu valodas skolotāja grozās kā pāpatreiz.
Iespējams, tu nemāk rakstīt arī citus, vai kā šitā neesi ticis vēl tik tālu.
to mēs vēl uzzināsim, vai tu māki rakstīt 16 un 17.
Neviens to nezinu, visticamāk, ka nemāku. Kā pieredze rāda, neko es nemāku. Bet, ja jau mēs sākām runāt par latviešu valodu un Latvijas lietām, mēs esam, liekas, svaigi izkāpuši ārā no mūsu lieliskās neatkarības. Un es nolēmu
pakrist. Esam izkāpuši ārā no mūsu neatkarības.
No, mēs esam iekāpuši neatkarībā un nosinējuši viņu. Lūk, kā jau mēs runājam, jā, parunāsim, netais briesmīgs, okay. parunāsim par neatkarību, Zane. Vajag, zin kā, patriotisms un vispārējais. Nu tad, kā jūs nosvinējāt svētkus? Vai jūs vispār svinat svētkus kā 18. novembrī? Jo man tas ir kaut kas savādāks, jo manā ģimenē tas nekad netika svinēts. Mēs laikam mīlējām padomju režīmu, es nezinu.
Jā. Man tev vārddiena ir, mēs vienmēr, man liekas, kaut kā tur samaksājies viss kopā.
Jā, viņš vienmēr priecājās, ka viņam ir salūts.
Jā, viņš ir tāds nedaudz ērti iekārstojies. Salūts, jau nav.
Okay.
Brīvdiena katru gadu. Nav slikti?
Ok, Anna, tev tu svinēji, jūs svinējāt ģimenē.
Šobrīd nedrīkst svinēt, Andrei. Divas ģimenes tikai
nedrīkst pulcēties, svinēt drīkst.
Nedrīkst arī privāti savākties divas mājasaimniecības.
Nu jā, bet nu, tu jau svinēji drīksti.
Nu, divas mājasaimniecības var svinēt.
Divas mājasaimniecības. No,
ok, labi, labi, kas te, ok, es jau tevi, Zane, cik mājasaimniecībām tev sāks svinības? Man svinēt ir viens pats ar tortas gabalu un vīnu pudelu.
Jā.
Nu,
šogad, Andrei, tu zini, kā es svinēju.
Jā.
Jo mēs bijām divas mājasaimniecības.
Mēs nebijām divas mājasaimniecības.
Nu, mēs teiksim, ka mēs bijām divas mājasaimniecības, kas ēda kartupeļus ar malto gaļu. Tā mēs arī svinējām. Bet vēsturiski manā ģimenē, gudīgi sakot, es šos svētkus tā baigi neizceļās viņi. Nu, tie neizceļās uz kaut kādu, uz citu svētku fonu. Nu, es teiktu, ka mēs baigi nesvinējām, ne.
Tas man liekas patiesībā ļoti interesanti, ka ir cilvēki, kas to svin, un ir cilvēki, kas to nesvin. Man liekas, ka tas tā ļoti interesanti korelē ar to, kā laikam cilvēki jūtās citos režīmos. Nu, restīvi kaut kādā apspiestībā, neapspiestībā vai restīvi, cik slikti jūties kaut kādā režīmā, ka tev kaut kas pamainās vai tev tāds, kāda starpība.
Domā, tas ir tos, tā kā tās aizteikt?
Es nezinu, bet varētu atkal runāt vairāk mikrofonā vai...
Kur vēl vairāk es varu ar mēlu nolaizīt mikrofonu detaļus?
Nevajag laizīt covidā mikrofonu detaļus.
Arī nedurvi rokturs.
Nē, rokturs vajadzēja tā...
Zana.
Jūs man atklāsat palikušas pilnīgi vienādas.
Nekas nemainās.
Nu, redz, vismaz es nemainos. Režīmi mainās, neatkarības nāk un iet, bet es palieku konstants. Bet labi, es tātad nesapratu, Zana, tev svinēja tos svētkus vai vienkārši jums bija tētim vārdien, tas ir good enough?
Nē, man liekas, ka tā, ka mēs tur sarkanbalda causkanas tortas cepām, tā noteikti nebija. Bet es nedomāju, ka man ģimene ir tā kā tas pareizākais piemērs. Tai pašā laikā nu, nevarētu teikt, ka manai vaigi tur kaut kādā sajūsmā būtu bijuši par padomju to periodu, jo, nu, es nezinu, mana mamma Ušu pilsētā pirmo karoko uzvilka ārā, tā kā pie mana dūra.
Nu, lūk, nu, tā kā tagad, loga, tagad,
bet tas absolūti
sākā.
Nav saistīts ar to, ka tev kūka ir sarkanbalda sarkana.
Tas gan. Labi, bet te labi.
Man neliekas, ka tur ir korelācija. Ne,
man liekas, ka kā arī mēs, nu, manā ģimenē tas kaut kā, nu, tā kā tas tika atzīts, jā, kad šie ir svētki un viņi ir kaut kā jādzīmē, bet nebija, jā, arī sarkanbalda sarkanās kūkas un svecas un tāds bezbaigā patas. Un bija tas tā, ka jā, ka we acknowledge it, jā, kad šāda diena ir un viņi ir, tā teikt, jāņem vērā un kaut kā jādzīmē, bet tas nebija tā, ka tagad ir mega svētki. Man šķiet, ka kaut kā īpaši pēdējos gados tas ir kļuvis nu tāds redzamākas tās svinības cilvēki tiek aicināti vairāk, un tas ir vairāk arī saistīts ar simtgadi, nu, kad tur bija visi tie baltā galdautu svētki un tā tālāk, un tas visas tās, nu, vismaz es kaut kā to jūtu sabiedriskajā telpā, ka tie svētki, nu, pēdējos gados, nu, varbūt 5-10 pēdējie gadi, ka aizvien vairāk tas tiek kultivēts, ka šis ir jāsvin, jo es kaut kā neatceros.
Nu, manā laikā bija kaut kāds koncerts, visi sastājās, koris nodziedāja dziesmiņu, kaut kādi pāris patriotiskie dzejoļi.
Tur
kaut kāds salūts
arī bija, tur aizgāja visus.
Tas salūtu neatceros.
Nu, vismaz tad, kad viņi sākās.
Rīgā vienmēr bija salūts.
Jā,
es no laukiem.
Bija salūts, un tur aizgāja uz krastmalu, nu kaut kā tā.
Es neatceros, ka mums būtu bijis salūts. Nu, mums saka, mums kultūras namā savācās tur skolāni kaut kādas dziesmiņas un dejiņas.
Nu, plus arī es vienmēr esmu gan kaut kādos koros dziedājusi un daudz dejās dejojusi, līdz ar to tas parasti arī bija kaut kā, nu, ka tev bija jābūt kaut kā, nu, ka tas pat nebija. Mēs tagad svinām, tev bija jādara lietas, tev bija vai nu jādzied, bija mēģinājumi, bija jādijo, bija jāuzstājās.
Šis ir patiesībā, man liekas, no vienas puses, kas nedaudz sagrauj bērnos, nu, vai tā kā jaunos cilvēkos to svētku svinēšanu. Tāpēc, ka lielākā daļa svētku... Kā lūdzu?
Definē jauns cilvēks.
Nu, jauns cilvēks ir jaunietis, mums ir cik līdz 23 gadiem nemaldos.
Mums bija kaut kāda nesena saruna izrādās krietni vairāk.
Nē, ir oficiāli kaut kāda definīcija, bet tā kā es senas tur
izkāpu sārā. Jā, vairāk tā, stipri, rā, bija stipri vairāk.
Whatever, es neesmu tur tā kā jebkurā gadījumā, tas nav zarīgi. Stāsts ir par to, ka man liekas tas, ka... Nezinu, kā Rīgā, bet, nu, piemēram, Mazpilsētās visus tajos koncertos uz visiem svinīgajiem pasākumiem, tur piedalās plus mīnus vieni un tie paši tie kori, tie deju kolektīvi, tie dzejoļu skaitītāji, un ja tu esi to bērnu starpā, tad tev nav svētku kā tādu, kur tu vari atpūsties, izbaudīt un darīt,
tev
ko tu gribi.
Pienākumi.
Tev ir pienākums, jā, tu esi tā kā mākslinieks, kurš uzstājās, bet... Nu, tā kā tas manī pašā personīgi nerada svētku sajūtu. Man tas, to salauž, un tas ir višķīt not fun.
Kas tev rada svētku sajūtu tādā gadījumā? Nu, restīvi, kas ir svētki? Labi, es sapratu, pirmkārt, 5 mājasaimniecības, tās ir svinības, tev tur viens neder.
Nē, es neesmu arī labs piemērs, es nemāku svinēt, un tāpēc, nu, tā kā tas nebūtu vispār attiecināms. Nu, globāli, man liekas, mans viedoklis.
Mhm. Bet es aizdomājos par to, ko jūs teicāt, ka jūs kādos dziedājāt kaut kādos koros un dejojāt pasākumos. Es kāreiz, man liekas, kas nezinu, būtu tas Rīgas ignorants plus, es nekur nepiedalījos. Un man tas vienmēr bija kaut kādi citi, man tur priekšā dejoja un dziedāja. Bet, vēl aizvien, manī nav ne mazākās šīs ģimeniskās audzināšanas pret šiem svētkiem bijušas. Bet viņas ir patiesībā palikt, kāpēc. Jā, iet jautāt, kas mums par problēmu. Un es vispār nekad neesmu redzējis, principā, kamēr man nebija, papildus tās, pirms es biju Briselē ar pāris draugiem, kas mani šajā dienā teica, ka mums jāsvin, man bija tāds, jā, taisa vakariņas, man bija tāds, tāds cilvēki dara, ok, that's strange. Un runājot par koriem, es pirmoreiz dzīvē Briselē novērtēju visus latviešu skolēnu un visus citus kors, jo tas kors, kas bija tur un dziedāja pērkona saula daugā, man liekas, tik slikti es nebija.
Šitilīšit.
Jā, bet es laikam saprotu arī, kāpēc, ja noteikti tur gan tie bērni noteikti neviens nav brīvprātīgi, tas ir visi vecāki dzen uz...
Mums arī nebija brīvprātīgi, mums bija visiem obligātā pašdarbība.
Tas tur skolā bija obligāti, nu sākās visi to, ka tu eji skolu obligāti, jo tas ir kaut kāda daļa, nu tā ir daļa no stundas, tad tur varēja dabūt kaut kāds, ja negluži pluspunkts, tad kaut kāds attaisnotās stundas, jā. Un tad
tā ir skola nevis Circle K plus punktus, un tur krājas savas kartas.
Nē, nu tur varēja dabūt kaut kāds atzīmes.
Tad tev liecībā būs arī uzlīmīta un varēs nopirkt grīdas birstē ar atlaidu 40%.
Nu, negluži tā, bet nu, tu tur varēja dabūt kaut kādu vai no augstāku atzīmi, vai savreiz tev tur atbrīvoja no kaut kādām citām stundām, jo tev tur bija kora mēģinājums kā reiz svētkiem.
Es nespēju noticēt kānu par dziedāšanu no kaut kā atbrīvo. Drīzāk Annu atbrīvoja no tu var nenākt skolu, un tu var arī neiet uz matemātiku.
Jā, ko viņi darīja vēl sliktāk? Tā kā, nu, tur,
matemātiku.
Jā, matemātika ar koras šito, tai vadītā, jā, bet divi vilku sērkots, viņus, kuriem šodien tiks Anna.
Kliņš šogad Anna.
Jā, nu, es neiebildu, ka man pārsvarā zaudēja, man liekas, kori skolotāji.
Tie mākslinieki ir tādi mīkstāki sirdī parasti.
Zini, kā viņiem tāds cerība, ka varbūt kādreiz tur...
Varbūt. Jā.
Varbūt tā, nu, to viss darīja kaislīgi, zin kā, tur vienmēr tie, kas ir...
Nu, viņi vismaz smuki izskatās, viņi var nolikt tur korī viducī un teikt, netais muti pa īstam vaļā.
Netais tikai muti.
A matemātikā tu nevajag noslēpt. Nu, kā, viņi klepsē iekšā savas kvadrātsaknes garām, tā klepsē.
Man vairāk fascinē, ka cilvēks klepsē garām kvadrātus, tā kā tu nemāki trāpīt.
No fucking idea, matemātikā es esmu Annas līmenī. Es pat piemēru nevaru ar izsmieklu pateikt. Jo,
jā, kleksē garām kvadrāts. Tipiskā skolāņa problēma.
Ka nevar trāpīt kvadrāts?
Jā, jā, tāpēc nevar atrisināt, jo neviens nevar viņu trāpīt, kur vai. Šausmas. Jā, bet jā, tas ko, nu, zin kā, negribās jau tā teikt, jo tas nozīmē, ka viņi, tie bērni, tas bija bērnu kurs. Tie pat nebija jaunieši, tie bija kaut relatīvi bērni. Tas nozīmē, ka viņi visticamāk dzied, nu, viņi dzīvo Briselē, viņi dzied kaut kādā tajā latviešu kopienā, tas vienkārši sanākot kopā, un loģiski tā viņiem ir kaut kāda sekundārā valoda, nevis primārā, bet es biju laikam šokēts, es, nu, mēdzu aizmirst, ka pie mums, nu, kā tu saki, tas bija tā kā brīvprātīgi obligātais, nu, kurs bija, mēr, manā skolā tas bija brīvprātīgi obligātais pasākums, ja tu tur paņēmi, tas tā kā bija brīvprātīgi, bet ja tu negāji, tu tev tur direktoru no klasēm vilka ārā. Un vienmēr tas līmenis ir sists kaut kādā, nu, restīvi tos, kas paņem, viņus moca, viņi tur dzied, viņi dzied, nu, labāk, sliktāk, bet labi.
Jā, mums ir diezgan augstā līmenī.
Jā, un restīvi es biju šokāts, ka tu tur nonāci, un tu saproti, ka tas ir, nu, tā ir Brisele, tas ir noteikti baznīcā, tas viss ir smuki, skaisti, neskan labi. Nu, tas skan šķībi un ar akcentu. Nē,
nu,
un...
akcents tas ir viens, jā, nu, to vēl varētu piedot, bet jā. Es personīgi, nu, jā, labi, es varu tā baigi gudri dirsties, tāpēc, ka man nav savi sīkie pirduļi, kuri ir jāaplaudē un jāsaka, ka viņi ir ģeniāli.
Tev ir mazs bērni, tu var aplaudēt viņiem vienmēr.
Jā, bet viņi dara skaisti lietas, viņi ir tā kā savādāk.
Bet, nu, izaudzināt, izsist, vai ne?
Jā, jā, jā.
Bet pamēģini, ko arī dziedāt šķību pie mums.
Nu,
vai
nē, tu ļauj man izstāstīt stāstu, tu tagad man atkal no... Stāsti par to, ka vecāki...
Apēdolī.
Vecāki... Nu, bļēc, es tagad neatceros, ko es gribēju. Vecāki
par izdaudz...
kaut nav ko, svarīgi, nav ko arī dara. Skipam, es neatceros, es pazaudēju domu.
Es izsitu zani.
Jā.
Fuck.
Salauza zanas domu.
Jā, es pirmo reizi laikam aizrunājos vairāk, kā vajag.
Pirmo? Nopietni? Pirmo? Pirmo reizi?
Jā, jā, jā.
Really?
Jā, really.
Vecāki?
Es neatceros, neatceros, nav, nevajag spiest.
Nevajag spiest.
Nebūs.
Nevajag spiest zani. Nav nekāds koris.
Bet labi, bet svētku vakariņas jums bija?
Nebija, tāpēc, ka svētku vakarā, tad, kad visiem ir kaut kas nice un funny, es gāju baltā prievītē, skaitīju dzejoli.
Tas bija vakarā, nevis, sorry, es tev ieliku kaut kur pa dienu un skolas kaut
kādā līnijā. Nē, 18. ir brīvdiena, tāpēc viss ir vakarā.
Ah, jā, pareizi.
Un es skaitu to savu sūda dzejoli un tā vietā, lai man būtu kaut kāds skaists svētki, kur es varētu ar ģimeni tur pie galda apsaisties, tā vietā diena pirms koncerta paiet gludinotās sūda blūzes un visu to,
jā,
ko vajag. Un tad tu ej, un tev ir stundu iepriekš tur jābūt mēģinājumā, kur visi kaut ko tur darās, un tad ir tas koncerts, un tu atnāc mājās, un tu esi piekusis, tev mamma ir izbisīsies, jo, protams, viņa gludināja tajā blūzes, nafik to nās darīs nekad savā dzīvē, un tad tas ir, nu, te tev bija svētki.
Jā, es varu pievienoties. Es varbūt ne katru gadu, bet gana daudz ir bijis vis kaut kādas koncerti, ja ne dejojot, tad dziedot, ja ne dziedot, tad dejojot. Un parasti tas bija jāsaistīts ar kaut kādām šādām aktivitātēm. Plus, ne tikai man, jo man liekas, ka manai mammai arī bija vis kaut kādi uzvedumi, kuros ir jābūt kaut kur skaisti, jāskaita kaut kur kaut kādi izbraukumi un tā tālāk, jo man mamma arī bija artists, līdz ar to manā gadījumā pa lielam visi svētki bija šādi.
Man liekas, jā, tikko ceru, jo man mamma ir skolotāja, kurai visticamāk tā bija un cents strādāja.
Jā, jo būtībā arī nekad nebija ne tur tolkam Ziemassvētki, ne lieldienas, nekas, jo vienmēr tajā laikā man, nu, mana mamma strādāja vai es biju kaut kādos uzvedumos, nu, ar dejošanām un dziedāšanām. Mm. Un patiesībā man visu manu apzināto dzīvi, kopš es strādāju, man tā profesija ir pa lielam pretty much the same. Un līdz ar to man tā svētku svinēšanas tradīcija, nu, kaut kā tagad, nu, kad ir tā, kad ik pa laikam prasās savāk draugus kopā, nu, uztaisam tur kaut kādas vakariņas vai pusdienas vai kaut kas, nu, kaut ko tā svētka. Nu, tas ir patiesībā kaut kādā pēdējā dekādē parādījusies šādu vēlmu vilku kopā cilvēks un taisīt kaut kādas svētku tradīcijas.
Annai parādījās vēlme pēdējā dekādē vilkt kopā.
Jā, tieši tā.
Dūmot. Bet labi, bet jums labi tagad, labi. Es sapratu bērnības traumas, karoči svētki, equals darbs, un, bet tur daug kādas svētki pīrādziņas, pēc tam es nekad neesmu bijis kolektīvos, es nezinu. Nedaug kādas svētku pīrādziņu beigās un limonādi.
Nē, tur pārstāvā lika līdzināties un stāvēt smuki. Un,
Tur ir jāsaprot, ka te nav runa par lielā daļā gadījumu. Mēs esam kopā tikai tāpēc vien, ka mēs esam sagadījušies, ka mēs kaut kādā vienā skolā mācamies. Saprotu, tas pīrādziņus un to visu pasākumu kopā kādam ir jātaisa. Tur ir tā nabaga kora skolotāja, kurai ir savi bērni mājās pamesti, kuri nav arī viņu visu svētku dienu redzējuši. Tas ir
Vai un tas pīrādziņš tā pat dzied tai pašā kurī.
Jā, un tas pīrādziņš jau arī to svētku sajūtu nerada. Nu, redzot, tas varbūt ir tāpēc, ka mēs bijām tā kā pirmā paudze, kura varēja kaut ko vispār svinēt, jo pirms tam visi mēs sarkanos kaklautos būtu stāvējuši un atdevuši godu Ļeņinam, un tagad ir mēs tikai, nu, kaut ko varējām, un man šķiet,
un
ka
šobrīd... tas tika eksploatēts pilnā ručkā, jo mēs jā, beidzot varam, tāpēc aiziet svinam.
Jā, un tā, nu tādā, nu vēl aizvienu stāv padomīs viļņi ar tiem koncertiem un vēl nesko. Man liekas, ka tagad ir kaut kā labāk, kaut kā vairāk mācās svinēt. Es nezinu, vai tā ir, bet nu tas, ko tu saki, ka jā. Visi baltie galdauti un vēlnes, kas nu tas kaut kā pamazām sāk
ieiet. Tāpēc, ka beidzot cilvēks aicina ne tikai pulcēties un dziedāt koros un būt šajos kolektīvos, bet arī sanāk kopā ar ģimenēm, uzklāt to balto galdautu un baudīt to klātbūtni un tā kā...
Tā kā nākamāja paudzei būs labāk.
Pulcēties mājsaimniecībām kopā un tā teikt svinēt kaut kādu notikumu. Nevis tur obligāti visiem iet un dejot un dziedāt, kas laikam joprojām ir tāpatās diezgan stipri mūsu.
Ne, niet, nu man piemēram dejām arī tev ir uzreiz skaidrs, ka tev nebūs fucking nekāda 4. Maija, tev nebūs nekad 18. Novembra, tev nebūs Ziemassvētku, nebūs lieldiena. Tev visi šitie pasākumi ir jāieplāno, ka tev būs vismaz pusdiena jāvalta kaut kur tajās zeķēs un jandalējot pa pļavu.
Jā,
nu vai zāli.
Nu jā, tāpēc, ka tas ir neizbēgama kaut kāda daļa no tām svinībām, ka būs tautudejas un būs kori.
Jā, nu kas viss ir fun un games, ja vien tu neesi tas koris un tautustarps un tautudeja.
Nu tas ir, man liekas, arī, es nezinu, man sajūsmi, ka tu esi iepinusies šitādā izklaidē, ņemot ar to, ka tev besīgi, ka tev to liek darīt.
Nu, man patīk, ka vienkārši dejot, man nepatīk.
Bet tad, kad tu esi šajos kolektīvos, tu vienkārši ar to rēķinies. Nu, man laikam ir tā, ka es no bērnības esmu kaut kādos dziedāšanas dejošanas kolektīvs visu laiku bijusi, un es esmu pie tā pierdus, jā, make sense, man nav tur kaut kādu svētku, jo man tur ir jādzied un jādijo, un man patiesībā tas liekas jau diezgan organiski, man ir drīzāk, vai es nezinu, ko ar sevi iesākt, ja man pēkšņi ir kaut kāda svētka, un ir brīvdiena, man ir now what.
Bet, zani, tev varbūt vajag dejot kaut kādās lietās, kur nav jāvalk tās zeķis un vispārējā visu dienu. Tev vajag kaut kādas tās dejas tevs melnējos triko?
Nē, to es nemāku, es arī šitās nemāku. Nē, viss ir kārtībā, tur jau nav, nu tur ir, tās viss ir mani mēzgli galvā, nevis tur kāds cits ir vainīgs ar to kolektīvu.
Tie burtiskie tās sapītās bizes pārāk cieši piepītās.
Es, jā, to es nevaru izdarīt, to var izdarīt tikai mana māsa, un tad es raudu, un tad ir viss kārtībā, tad es zinu, ka ir, jā, koncerts.
A, tu zini, ka viss kārtībā, ka tur raud?
Jā, nu man tāda mati ir, ka man sāp. Un man viņi nav paklausīgi, un tur, ja vēl jāpiepina kaut kas, tad ir, nu, saks, viens cilvēks kolektīvā, kas var viņu pielīmēt.
Tad vīstā svētku sajūta, tur laikam, tiešām sāp.
Tur laikam ir tāds garo matu plus, ka tev vismaz neko nepina klāt, tev vismaz bija tās savi mati, un tev nebija kaut kāds papildus svars, jo bija meitenes, kurām pina tās bīzes klāt, un viņas, nu, tu esi pieredzis, ka tev ir relatīvi vieglāka galva, un tev pēkšņi piepina tādas bīzes.
Nu jā, nu man es diezgan ātri atmiņu to piepīšanu, jo tā, ka es piepinu, tad es nevaru nevienu vainogu savai galvai dabūt virsū, jo man ir daudz savu matu, un tad, ja es piepinu vēl matus, tad vainagi nav paredzēta ūdens galvām.
Ok, labi, tā ir bērnība, tas viss ir savādāk, bet tagad mēs visi esam pieauguši vīrieši. Jūs esat pieauguši vīrieši.
Mēs esam pieauguši vīrieši, to es esmu gandrīz pieaugusi sievieti.
Es pieaugusi. Tu esi jauniete.
Svētki, jā, nē, restīvi, vat ir 18. Nav jāiet dejot koncertā, jo ir covids un visiem ir apnicis pīt tev bizus, tu esi atstāt mājās un Anna arī ir izmērsta no visiem koriem un deiku pulciņiem no bērnu kāju. Man liekas, ka no bērnu kāju es teicu tikai tāpēc, ka tu biji neatlaidīgi, to nevarēji dabūt ārā no turienes. Govai, govai. Tagad
un
ir svētki, nav svētki.
Arī. Es nesaprotu, ko tu mēģini pajautāt. Ko nozīmē, ir svētki, nav svētki?
Ir svētki sajūta.
Man, es saku, man, es esmu slikts piemērs, es nemāku svētku svinēt, bet tā ir mana problēma, un es ļoti gribētu iemācīties, un tas man ir to-do listā kādreiz. Jo es domāju, ka jāsvin ir svētki. 18. novembris taču ir tāda diena, kas būtu jāsvin manā skatījumā.
Kāpēc?
Ko nezinu, kāpēc? Man liekas, tas ir tomēr, nu neaizējot tagad patusā, bet nu, tas ir tik awesome. Mums ir reāli savu valsts, mēs dzīvojam labāk kā jebkad agrāk, mums ir visa brīvība un viss, kas ar to ir iemiesojams un pietiekami daudz cilvēku, pietiekami daudz ir ziedojuši, lai mums tā būtu. Tas ir kaut kas, kas par ko ir jāpriecājas un kas ir jāsvin. Nu, kā svinēt, to jau gan jau katrs izvēlās. Es nezinu.
Jurīts ar bamsli.
Jurīts ar bamsli. Nu, tas katram ir...
Un Jurītiem nevar pārmest, viņš tā svin ar bamsli. Jā. Bet tas nenozīmē, ka tas nav no sirds.
Jā. Es ticu, ka ir vairāk kā tikai viens pareizais veids, kā svinēt svētkus, lai kuri svētki tie būtu.
Labi, Zana izrādās nemāk svinēt svētkus, kas man ir pārsteidzoši.
Jā,
tas tāpēc, ka tev vairs nav tā aforšā piemājas kroga, kur svinēt, kur tu teici, kur svētki bija pie durvīm lejā. Es aizmirsu, kā viņš saucās. Tas, kur varēja ieteist un dzert.
What are you talking about?
Tu pati stāstīji, ka tev bija mājas kaut kāds krogs, kur varēja aiziet ar Alskaus mājās.
Mās pilsētā. Jā. Nu, man es tagad uzreiz savā galvā, kur man no tur noģītīja krogs. Man ir tikai tas briesmīgais kaut kāds ūķis, kur, no kurienes, man liekas, ja es aiziet, es nekad ārā neaiziet. Jā, tur bija. Es esmu pārliecināt, ka Arkā uz 18. novembru toču svinēja. 100 punkti. Tas ir pilnīgi pārliecināt. Es neatceros, bet tā noteikti bija.
Redz, tev pietrūkst mājas. Nā, ne tev.
Es laikam arī varu pievienoties tiem, kas nemāk svinēt, bet man ir vēlme svinēt, bet man liekas, ka es īsti to nemāku, bet es cenšos ik pa laikam. Bija vien brīdī, mēs ar draudzinēm mēģinājām savākties vai no uz kaut kādiem.
Vienkārši dzīvē savākties un sākt dzīvot normāli.
Nē, to mēs atmetām jau sen. Bet nu, uz svētkiem tā kā sapulcēties un uztaisīt kaut kādas vai no svētku pusdienas vai brančiņu ja, vai kaut ko tādu vai nu, kaut kādas draugu grupās ik pa laikam ir šis te, ka hei, ko mēs darām piemēram 18. novembrī un būtu forši kaut ko kopā pasākt un vairākus gadus pēc kārtas mums ir nu, bija vienā konkrētā draugu grupā, ka mēs taisījām šīs svētku pusdienas tur sarkanbalt sarkanās tur svecītas un salvetas un tā tālāk un skatījāmies tur uzrunas un tā. Bet, nu, skaidrs, ka dzīve notiek un nevienmēr tas izdodās, bet es cenšos, nu, arī teiksim, šogad mēs savācāmies kopā, nu, es mācos to svētku sajūtu, es viņu īsti nemāku, varbūt tur ir no bērnības nācis šis te plus vēl darbs ir palīdzējis ar to, ka, nu, tajos svētkos tu parasti esi kaut kādā tajā darba režīmā, bet es gribētu mācēt svinēt svētkus, bet tas ir tas, ko viennozīmīgi man vēl jāiemācās, bet es cenšos.
Nu jā, man liekas, neviens jau nepiedzimst ar tādu prasmi, tas ir kaut kas tāds, ko tu
nu, tas ir baigi atkarīgs no tā, kādā ģimenē tu esi, jo es redzu, teiksim, cilvēkus, kuriem, nu, kur šīs te tradīcijas tiešām veido, un nu pazīst, nu paziņu lokā cilvēki viņiem ir tā, ka viņi katro gan Ziemassvētkos, gan Lieldienās, gan tais pašos Jāņos, gan arī 18. novembrī viņi pulcējās tur kur nu pie kura mājās, kuros svētkos, un viņiem ir šīs tradīcijas, un tur tiek klāti galdi, un viņi tur ir kopā sēž un vakariņo, un tā tālāk, nu plus viņi visi, nu arī bērni piedalās šajā visā, kas nozīmē, ka šiem bērniem būs jau šī te svētku svinēšanas sajūta un tradīcija jau iekšā. Viņiem jau tas būs no bērnības ielikts, ka šī ir diena, ko mēs svinam, un mēs viņu svinam kopā ar saviem draugiem, ar saviem radiem, un tas izskatās apmēram šādi. Vai viņi to svinēs tieši tā, tas jau ir cits jautājums, bet nu, viņiem ir šī te kaut kāda sajūta par to, ka to tā vajag darīt. Man īsti šis te nav ielikts, jo nu, tā izveidojās, ka jā, kaut kādas svinības bija, kaut kāda svētku sajūta ir tā kā to bija, to nebija, bet nu, līdz ar to tā bāze ir drusku citādāk. Līdz ar to man arī ir tā, ka Nu, man vairāk brīžiem ir tā, ka, ok, tagad ir svētki, un man liekas, ka tagad kaut kā vajag to smuki svinēt. Kā tas varētu notikt? Nu, mēs ar draugiem varētu savākties, un tas varētu būt pusdienas. Aiziet! Nu, un tad es tā kā, mēs to visu saorganizēju, vai vismaz piedalos tajā visā procesā, un tad tā kā esot kopā, nu, tas process jau notiek, bet tā, ka es no sirds jūtu, ka, o, jā, šī ir svēta, tik skaisti, un tā, nu, nē, šo es vēl mācos.
Un tad būs gan jau fake it till you make it.
Nu, apmēram, jā.
Kā es fundamentāli ienīšu šito teicienu?
Viņš basically nekur nav piemērojams, bet es domāju, ka šis ir tas gadījums, kur ir.
Nu, ka tu respektīvi, tu taisi tos svētkus un nu jā, ka tu tā kā taisi šīs te svētku pusdienas un tad vienā brīdī tu ceri, ka tu šo svētku sajūtu reāli arī noķersi.
Jo es nezinu citu veidu kā savādāk, jo, nu...
Jo ja tu nedarīsi neko, tad viņi taču nebūs.
Jā, tad viņi taču nebūs, tieši
tā. Un šis ir tas moments, kad ir kaut kas jādara, un tas tā patās, kā nezinu, ja es pēkšņi gribētu iemīlēt skriešanu, vienīgais veids, kā es to varētu, ar visu to, ka man viņa fundamentāli besī, vienīgais tas, kā es to varētu izdarīt, ir sākt skriet un caur besi, ka man nepatīk, vienkārši turpināt skriet un atrast, mēģināt atrast tajā fanu.
Ok, šitam mēs nepiekrītu paraugam, jo šeit ir tā kā tā, šeit ir atšķirība, man liekas, ja tev kaut kas aktīvi nu nepatīk un kaut kas kā tev nav.
Nu jā, nu, bet nu idejiski. Bet idejiski.
Nu ok, jā, labi.
Es vēl nevaru atkopties no fake it till you make it. Es absolūti ienīstu šo teicienu. Es tikko... Pilnīgs off-topics, protams. Atgriezīsimies pie svētkiem.
Diez vai, bet mēģinam.
Es skatījos kaut kur, kaut kādā sakarā, nesliktu... Ne, labi, es zinu no kurienes, bet labi, nepareizais formāts. Mēs ten, kaut kur skatījos.
Jā,
par to,
ka,
par to, kā mēs reaģējam viens uz otru ķermeņu valodu un kā mēs nolēmjam, kurš cilvēks ir powerful, happy and happy, vienalga, restīvi, kaut kāds dominējušās spēka pozīcijas, pauzes un vēl kaut kas. Un tā doma bija tāda, ka jā, mēs līdzīgi kā dzīvnieki lasam ķermeņu valodas un mēs piešķiram cilvēkiem, kas stāv kādās spēka pozīcijās, mēs viņiem piedēvējam kaut kādas spēka pozīcijas arī diskusijās un mēs viņiem izturamies savādāk. Kam es spēju noticēt, visi fine, makes sense. Un doma bija tāda, ka principā pat ķīmiskais sastāvs tavā ķermenī stāvot spēka pozīcijā, man liekas, tas, kas tagad visur ir izvizāts visās malās, kas stāv tajā Superman poziņā, un jūties varens pirms visādām sapulcēm vēl kaut kur, un tad tāds arī sajūtīsies, kas arī ir pierādīts stāv kaut kādā tajā ķermeņa pozīcijā, kas ir šī spēka pozīcija, tevī izdarās kaut kāda ķermeņa kārtējie endorfīni vai kaut kas, ķīmijas tiešām nevar bija, un tu jūties pārliecinātāks, un citi redz tevi pārliecinātāk. Un tas viss bija fine, līdz brīdim, ka viņi teica, ka to fake it till you make it. Un man tas fake it till you make it ir tieši tāpat problēma, ko tu teici, Zane, ka tu kaut ko dari pret savu spalvu, ar domu, ka vienā brīdī viss salūzīs un tas tev izdosies.
Tam es īsti nepiekrītu. Nu, ka tā var. Es par tiem svētkiem, tāpēc man patīk tas paraugs, jo tur ir tev kaut kā nav un tu viņu vari iegūt. Tur es tā kā uzskatu, ka var to
vienkārši piedalies svētkos,
nu,
tu sāc izbaudīt.
Nu, respektīvi, tur ir kaut kāds tukšums, ko tu respektīvi pildi iekšā, un tad mēģini saprast,
laušanu,
kā tev patīk. Jā.
Laušanu gan es neticu. Tas tā kā par to, ja tev riebis skriet, nu tad ir... Tad ar tikai fake it tur netiks cauri.
Tur tev ir jāatrod, kas tev tajā patiks.
Nu, jā, un tev ir jāsot, kas nepatiks, un
jā.
Kā mainīt, un
jā,
tur,
tieši
tur,
tā,
tur
bet
nevar
lai
vienkārši.
Bet lai es atrastu kaut kādu englu, kas man varētu patikt skriešanā, man stil tas ir kaut kādā veidā vai formā jāsāk darīt.
Bet nu ne caur fake
nu,
it, man liekas.
Nu, ok, labi, man liekas.
Nu, vienkārši skriešana man tā tīri. Man visu kāju salauz ušajamajiem. Man uzreiz liekas, no, do not fake it, please, do not fake
bet
it.
Bet es arī It's nedomāju. Gonna...
Tu esi skriešanas purists?
Nē, bet es zinu vienkārši, cik viegli ir iedzīvoties traumā, lūzumos aiz fake it. Do
bet,
not do it.
Bet es arī neteiktu, ka šeit fake it till you make it ir adekvāts. Šeit ir vairāk tas, ka vienkārši do it and find fun in it. Andrejam besī arī vārds fan. Bet, nu, respektīvi, ka tur...
Andrejs ir pusmūžu sievieta, viņam viss besī.
Nē, man, viņš ir jaunieta.
Nē, man ir problēma.
Viņš ir pusmūžu sievieta, kura galvā jūtas jaunieta.
Pirmkārt, atšķirībā no jums, es māku svinēt svētkus. Līdz ar to vārds fan, man nav tik svešs.
Tāpēc tu esi sievieta.
Andrejs dzeršana nav svinēšana.
Andrejs nedzer jau...
Divas nedēļas.
Jā, tas ir...
Es zinu skaidrību.
Šis ir tā kā...
Fan, mana problēma ir nevis ar vārdu fan, mana problēma ir tas, ka cilvēki, bet tas ir tā kā zanēja par to purists skriešanā, ka tu skrien tikai ten, ka tu to izbaudi. Mūsdienās tev visi mēģina visos stūros iebarot divas lietas. Ja tu dari kaut ko, kas tev nepatīk, galvenais izbaudi to, lai tur ir fans, tātad tev būs labāk. Otra lieta, kad lietas, kur vajag piešķirt kaut kādu vērtību, bet nu, kas ir skills, kas ir iemaņas, kas ir vēl kaut kas cilvēki, lai attaisnotu savu nezināšanu, nespēju, dilitantismu un vēl kaut ko saka, bet šis viss ir tikai fans. Mums te galvenais ir fans. Galvenais maksājiet to savu dalības naudu šeit un esiet fans. Šī
tā ir
fans.
Tava privātā ļoti konkrētā sāpe.
Jā.
Jā, es piekrītu. Bet, es...
bet tā neizvilka manu, tas ir vienīgais iemesls, kāpēc man rības fans kā
bet,
vārds.
Bet es tev piekrītu un es saprotu šo nostāju tajā pašā laikā. Es uzskatu, ka Latvijā cilvēkiem visā. Fundamentāli ir problēmas ar vienkārši elementāru prieku par lietām.
Man
mēs
mākam nu,
strādāt, mēs mākam strādāt, mēs mākam
tavā
centies,
vidē.
Mēs mākam darīt. Nē, ne tikai manā
vietā. Nav fundamentāla problēma
mēs,
ar prieku
mēs mākam, uzcītīgi darīt lietas, bet vienkārši nu, priecāties par kaut kādām šīm te mazajām lietām. Pasties, cik ir un cik nav smaidīgi cilvēki šeit un citās valstīs. Un
cik viņi atteicis, es sākušu kā zana, cik patiesi smaidīgi viņi ir un nav.
Nē, es man vienkārši
man
es tikko atcerējos,
ka tāds prieks par mazajām lietām, prieks par ikdienu ir tas, kas mums ir jāmācās aizvien vairāk un vairāk šajos platumgrādos. Es pieļauju, ka tur arī, nezinu, laikapstākļi ir pie vainas kaut kādā ziņā, ka mums tas gaišais laiks
nu,
ir relatīvi
paga,
maz.
Paga. Somija ir gadiem laimīgākā valsts pasaulē tajā savā aptaujā.
Tāpēc, bet, ka viņi dzer.
Jā, mēs arī. Mēs dzeram, mums ir maz saules. Nē, bet es par to, ko Anna saka,
pagaidi,
mēs
tieši... priecīgākā, laimīgākā vai pārtikušākā?
Laimīgākā, laimīgākā sieviete. Neviens nerunāja par pārtikumu.
Viens man saka par sievieti, man ir vārds.
Ok, labi, fine.
Did you assume Anna's gender?
Did you assume my gender?
Jā, ok, I'm done it.
Zanei, man liekas, sieviete ir uzruna visiem. Man liekas, viņa arī mani par sievieti
Es salauzām zāni atkal.
Tāpēc, ka tu sāki kaut kādā gender neutrality līst un... Es gribēju dzirdēt gala argumentu no zānes.
Es negribu stāstīt.
Mums ir pat kāds, kur mēs nevēlamies stāstīt. Jā, bet es nepiekrītu. Nav tā, ka mums cilvēki nemāk. Mums ir dziesmasvērka. Visi dziesmasvērka pamatprincips ir tas, ka mums nav nekā atskaitot... svinības par to, ka mēs esam mazā tauta pie Baltijas jūras.
Jā, bet tas ir tāds grand notikums. Tas ir tā, ka visi sanāk
bet kopā kaut
un vajag grand notikums.
Nu,
es vairāk
runāju
par to ikdienu, vienkārši par to ikdienas prieku, par tiem mazajiem priekiem, par to, ka nevis viss ir slikti .lv, kas mums ļoti dominē, bet nu, ka ir kaut kāds prieks par to, ka tu esi, ka tu elpo, ka tu dzīvo un ka tu vari darīt lietas. Nezinu, man kaut kā ir sajūta, ka mums drusko ar to pieklibo.
Varbūt tev pieklibo, nevis mums. es piekrītu, ka mēs esam viss slikti. Mums patīk meklēt. Man pašam patīk meklēt problēmas. Tāpat laikā es uzskatu, ka mēs arī mākam priecāties. Labi, man es vēl aizvienu nespēju pārgramot to visu, ka jūs nemākat svinēt svētkus. Un es I'm shocked par to. Bet tagad man jāmaina kaut kādu kārtu. Labi.
Labi, Andrei, kādas ir tev svētku tradīcijas? Ja mēs runājam par 18. novembri.
Es jau teicu, man ar 18. novembri vispār nav nekādas svētku tradīcijas. Man pirmais ar to iepazīstināja kaut kādi draugi. Nu, restiem, man tā bija mājās kaut kāda svētku diena. Jā, brīvdiena. Es nedziedāju koros, man neviens nedziedāja koros. Līdz ar to tā bija brīvdiena. Es zinu, ka mēs gājām skatīties salūtu. Es pieļauju iespēju, man tika kaut kāda konfekta vēl klāt, kas to visu padarīja skaistu. Tas, kas mani viennozīmīgi asociējas ar 18. novembri, tas ir vienīgais brīdis, kad es saprotu, kad mums ir mainījušies laikapstākļi, jo es atceros visu bērnību, kad tu gāji to vecrīgi, tu gāji pa kupanām un jakā. Nu, ka tu esi satantulētais bērns, ir sniegs, un tagad tā vienkārši vairs nav. Tas ir tā man lielākā asociācija 18. novembri, ka bija sniegs, un tagad tā vairs nav.
18. novembri jau bija sniegs tiešām?
Jā. Novembris bija sniegots mēnesis.
Tas laikam bija tik sen, ka es varu
sniegt. Es esmu senīls. Un man ar šiem svētkiem vispār nav nekādu tādu ģimenisku tradīciju asociāciju. Man ar to sāk iepazīstināt kaut kādi draugi.
Nu, paga, bet uz to salūtu un to visu to ar draugiem gāja? Vai...
Nē, ar ģimeni. Bet tas ir salūts. Tas ir... Man nekad nebija svētku vakariņas. Nu, restīvi tādā kontekstā. Vai kaut kādas šīs sarunas par... šo brīvību, neatkarību.
Nu, man arī nekā tāda nav bijis. Nu, pēc es izaugu arī tāds čonģiks.
Nu, es esmu baigais ne džonģiks. Labi, jūs sēžat manā sarkanbalta sarkanajā divānā, kurš ir, man liekas, patriotiskākā lieta, kas man ir. Bet te ir mans nākamais jautājums šajā visā, kas man visvairāk interesē. Brīvība. Vai mēs jūtamies brīvāki? Vai mēs vispār jūtam šo? Es, man liekas, esmu... Es par to man kaut kas konfrontēju ar šo šajās dienās. Secinu, ka es, man liekas, nemaz nespēju šo svētku vērtību novērtēt. Nu, es saku, pirmkārt, manī tas nav ielicis, tāpēc es to tā pacēlu kā tēmu. Un otrs, es, man liekas, nejūtu to brīvības garšu tik ļoti.
Varbūt tāpēc, ka tu tādā ļoti apzinātā vecumā neesi izbaudījis šo te, nu, relatīvā aizlieguma režīma garšu. Nu, ka tomēr Nu, mēs pēc savas mammas stāstiem vēl atceros stāstus, ka bija rindā jāstāv pēc sieriņa kārums, un mēs vienmēr vairāk, nu, apzinātā vecumā esam varējuši iet veikalā un nopirkt moru les visu, ko mēs vēlamies. Nu, tas ir, protams, sīkums, bet overall man liekas, ka mēs vienkārši neesam tādā pieaugušā dzīvē izbaudījuši to, ka tev ir kaut kādas lietas, ko tu nevari, Kaut kas, ko tev neļauj. Nu, labi, tagad mums ir Covid-pandēmija, mums neļauj izbraukt, bet nu, agrāk tā, nu, no valsts.
Absolūti nav nekāda problēma no pasaules.
Nu, jā, bet nav runa par to, bet nu, skaidrs ir tas, ka ja tev baigi vajadzēs, nu, tev no tās valsts izlaidīs, un tā nebūs tāda...
Nē, nu, labi, tas viss baigi loģiski, jā, ka man nav kontrasta, to es saprotu, bet Jums ir tā, es varu brīvi runāt, ko es vēlos, un vispār tiesāks arī nākamais jautājums. Mēs apceļam Gobzemu kungu un viņu sekotājus ik pa laukiem šeit, bet tā ir brīvības pazīme. Restīvi, brīvā režīmā es varu teikt maskas.
Mēs esam par šito arī runājuši, ka tas ir fine demokrātija, tas, ka Gobzems ir, ar to nav problēma.
Problēma ir ar kritisko domāšanu.
Jā, pats par sevi Gobzems, tas ir pēc idejas. Tas, ka tāds Gobzems vispār var izdīkt, tas ir veselīga sabiedrības pazīme. Tas, ka tāds Donalds var parādīt, tajā valstī nelīdīsim. Bet fakts kā tāds, ka visādiem džonžikiem katram ir tiesības uz savu viedokli, ideāli, tas ir tas, kas ir arī brīvības pazīme. Problēma ir tā, ka mēs tur, nu, mums saiet kopā kartupeļi ar normāli domājušiem cilvēkiem un ir, es tagad lasu arī to, izdēsiet soctīklus grāmatus, tāpēc tur
man... Kas ir izdēsiet soctīklus?
Tā pa grāmatu.
Es zinu tikai filmu.
Tā filma atsaucās uz 10 reasons why you should delete your social account, whatever, kāds ir tas nosaukums.
Okay. Jā, nu, tur... Tu izdēsi?
Man jūs, nu, kā, es jau pirms.
tu biji inovātārs.
Nē, nu... Man, nu, Instagrams vēl ir. Vispār, ja es izdēju. Bet, nu, protams...
Tas, kur to skaķu video tu skaties?
Jā, es skatos suņus. Suņi ir vairāk kā kaķi. Es nezinu, vai tas ir kaut kāds... YouTube ir pilns ar kaķiem. Why the fuck Instagramā ir vairāk suņu?
Varbūt tev ir jāsāk likt vairāk kaķi.
Un te mēs atgriežamies, jā, pie algoritma, pie to, kāpēc sociālajā tīkli ir pasaules ļaunums, viena no tām lietām ir algoritmas. Bet jā, tā kā es laikoju tikai kotletes un suņus, tad es redzu tikai kotletes un suņus.
Pagal kaķi, tu nelaiko kaķus?
Par sociālajiem.
Es to redzu, viņi manā tīklā neparādās.
Tev vajag atrast, tev vajag
Lūk, sērķi. Un te ir mans, te bija man viltība, mēs nonācām pie sociālajiem tīkliem. Vai šī patriotisma, / nacionālisma, atkal labu tēmu, ko pats lāt.
Pilnīgi dažāds lietas.
Jā, es piekrītu. Bet vai tas viss nerodās? Vat šī visa svētku trīsdien, tas, ko Anna teica, ka tagad ir lielāka šī svētku svinēšanas lieta, vai tas nav tikai tāpēc, ka tagad cilvēki vienkārši to visu visur to bažu sejā?
Iespējams, ka tagad tikai par to uzzina. Varbūt visi jau sen, kādu gadiem, sarkan baltās kūkas taisa.
Tas ir labs punkts. Varbūt visi šie, kas, ko mēs tikai tagad ieraugam, viņi varbūt jau sen, jau nezinu, 30 gadus jau šādi svētas, vien mēs tikai tagad to redzam.
Varbūt ir pilnīgi otrādi, bet šim ģimenēm viss bija pilnīgi vienalga, bet tagad, kad jāliek smukās bildītes.
Varbūt, jā.
Jo es,
Bet no vienas
mana grāmatā vai... pašā runā par to, ka tev sociāli viens ir tas, ka viņi tevi kurina uz šo mūžīgo vajadzību pēc laikiem un, nu, būtībā, jebkur.
Un tāds nedaudz arī fear parastā. Of missing out. Visiem ir svētki, un ko tam mēs te atpaliksim?
Jā, bet tas tā ir. Bet kas man liekas ļoti interesanti? Tas bija kaut kas, protams, ko es izlasīju sociālās medijos. Man ļoti patika, kur pēkšņi vienā dienā visi ir... Latvija labākais, kas ir noticis. Un man ir ļoti žēl, ka es dzīvoju Latvijā, man šie šādi statistika nav pieejama. Es gribētu redzēt salīdzinājumu, vai tie ir tie paši cilvēki, kas tikko sūdzējās pa visu pēc kārtas. Un tagad ir šitai viena diena, kad viss ir lieliski. Un vai tā nav divkosība? Vai tā ir divkosība?
Man liekas, ka sūdzēšanās par to, ka kaut kāds šajā valstī, šajā pārvaldē dzīvojot, man joprojām pret kaut ko ir iebildumi, bet man liekas, ka tas,
tas
neizslēdz to, ka es esmu pateicīgs vai pateicīga par to, ka man ir šī brīvā valsts, kur es šos iebildumus varu brīvi izteikt.
Kā tu izrādi savu pateicību par to, ka tev ir brīva valsts?
Tas nav obligāti sarkanbalts, sarkanā kūka, tas ir nomaksāti nodokļi un whatnot bullshits. Nu, tas ir tāds, tā kā nezinu, omītē nopirkt kartupeļus veikalā. Nu, tur, tas nav tā, kā tu vari uzskaitīt tur. Es to daru, tāpēc, ka man ir svece izlikta tagad logā. Tas, like, doesn't work that way. Manuprāt.
Es mēģinu izdomāt, vai sveicu logā nebija kaut kāds skaras simbols. Man ir interesanti. Es tāpēc jautāju, jo es saku, varbūt man bija pārāk daudz brīvu laiku un pārāk daudz sociālā mediju. Es vienkārši, man liekas, cik ir interesanti šī vide, vai tā mūsu uzvedība vienā dienā. Teiksim, tas, ko es ļoti daudz arī dzirdēju, kāpēc es arī jautāju, es ļoti dzirdu šo vārdu, šo brīvību un neatkarību, ko zināmā vienā datumā visi nenormāli piesauca. Es savukārt to nejūtu, un es tev piekrītu, nu, jā, tas viennozīmīgs ir tāpēc, ka es neesmu dzīvojis okupētā režīmā, un es nezinu, ko tas nozīmē, kad es pasakot Zanai par to, ka Gobzems ir kretīns, un Gobzems atnāk mūsu abas nošauj.
Mani te par ko?
Tu te biji.
Komplektā.
Fuck you! Nē, man maskas nav! Es esmu par kartupeļiem!
Nu, ja tu šito atsāks un ļauk, ka viņš nāks par durvīm iekšā, tad tev
ir cerība. Kartupeli, kur ir tavi brāļi? Nebija kaut kāds šāds?
Es spēju ņūt, ka Zani izlokos iet nevar, kā saka. Viņa kaut kā baiga manā mātri, ka šo uzmet otrādi.
Skuja man cirvis par rokai vienmēr.
Es nezinu, ko. Šis skanēja pēc
draudēm.
Šis skanēja pēc draudēm.
Šis bija periods, ja man bija visu laiku mājās cirvis piedurvē. Nu, es esmu vienmēr gatava nomirst.
Es nezinu, kad...
Es neplānoju to darīt vien, es tā kā paķēšu kādu līdzi. Nu, tāpēc es esmu gatava, ka man var kaut kas notiks, kas man liks nomirt. Nu, tā
bet, kā... Un tāpēc ķers cirvi un
jā,
kāds
līdzi. Jā, man ir paķēris kādu līdzi.
Nu, es nenomiršu no sirdstrieks. Es varētu nomirt, tāpēc, ka kāds ielaužas manā dzīvoklī. Vai ja man izceļas ugunsgrēks, vai vēl neskas.
Nu, tad, visu šajās ja gadījumos cirvis... Tad tu paķers līdz kaķi. To, ja mēs zinām, ja viņš lidos ārā plogu.
Nē, es ar cirvi izsitīšu logu, izmetīšu kaķi, un tad izlikšu pat. Man viss ir izplānots.
Ok, bet tagad es sapratu, ka vairs to cirvi nav, jo tu teici, ka tev bija.
Jā, bet es reizēm domāju, ka viņu vajadzētu atkal atvest atpakaļ.
Kad tev ir dzimšanas diena, es zinu, ko tev dāvinu.
Nē, man cirvis ir, viņš dzīvo šķūnī šobrīd. Bet,
man ir tikai āmurs.
Āmurs gan man ir dzīvoklī.
Man ir neliels āmurīts.
Tie man ir, bet tādi mazie.
Tu domā, ar tiem neizsīt slogu?
Nu, varbūt,
ne,
bet
var
jā, ielaupītājs man tur nāk.
Nē, ar mazā, nē, ar cirvi var aizbiedēt laupītāju, ar mazā amurītu.
Jā, jā, jā.
Nu, es neredzu baigos draudzi, ka tu nostājies ar savu mazo amurītu.
Jā, jā, ar to, kur tās mazās šitos te gleznu rāmju nagliņas ir tiekšā. Un es tā tuk, 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 tuk.
Un tieši šitādi viņam draudi. Tuk, 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 tuk.
Jā, jā. Ar manu redzes visticamāk netrāpīt viņam nemaz ar tādu.
To jau viņš nezinātu.
Nu, tāpēc cirvis. Ar cirvi noteikti.
Ar cirvi viskārtībā.
Viņš met to āmuru. Nu, ar cerību, ka viņš mēģinās izvairīties no viņu muks pro.
Lūk, demokrātiskās valstīs mēs varam vicināties ar cirvi. Jā, bet es aizdomēšu par to, ka man ir... Pirmkārt, man vispār ir tāda... Vispār, ja mēs sākam domāt par to brīvību, bet cik daudz tev viņa te īsti ir? Bet...
Ko tu te tagad dirsiet?
Es esmu...
Sieviete! Jēža Bogu!
Es Anna redz, es nečīgs, es tagad nekliedzu virsū zanai.
Nu, bet legit uzrunu tev.
Okay.
Tev nav brīvības, tev ir brīvība tāda, kāda, kur vēl vairāk. Tu vispār dari, ko tu gribi, kā tu gribi, kad gribi, ar ko gribi. Tev neviens neko neaizliec.
Un vēl medaļas dod.
Tik skaisti.
Jā, tu vari savas medaļas dalīt puikām, meitenēm, kamēr viņi ir likumā sasniegušo vecumu un nav un ir tavas pašas sugas pārstāvis.
Okay, okay, okay. Un viss ir konsent.
Jā, un viss ir konsent. Tu vari ēst, ko gribi, dzert, ko gribi,
un tu vari dzīvot, teikt, kur gribi. Tu vari
teikt, ko gribi. Tu vari sēdēt te un bļuznīt par to, ka tev nav brīvības.
Jā, tu vari rakstīt internetu komentāros visu, ko tev vienāk prātā, un tev neviens nenāks.
Tam es esmu fucking par slinku.
Nelauzīsies ar cirvi iekšā.
Aldis tikai vientuļš stāvēs pie Raiņa un raudās savā nēsošajā maskā.
Tu gribētu, lai viņš ir vientuļš, bet...
Viņš nav, jā, viņam ir vismaz 300 sekotāji.
Atkarīgs jādomā, kas pasniedz.
Ok, tad brīvība ir šī spēja rīkoties, kā es vēlos. Nē, man
spēja?
Ir
spēja.
Spēja,
man
liekas, iespēja, tas ir. Iespēja. Labi, ok, es saprotu, kad ir atšķirības starp šajieni un... Nu, labi, nu, nezinu, Ziemeļkoreja. Dienvidkoreja, prāc.
Tev nevajag, tev ir Baltkrievija, kur trešo mēnesi no vietas cilvēku situ nosi.
Tieši tā, tev ir Baltkrievija kā spilts piemērs tam, ka tu izeji ārā, pasaka, šis režīms saks, tu savācies ar Aldi kopā pie Raiņa pieminekļa, pasaka, šis režīms saks. Latvijā vienkārši atnāk fotogrāfs ieliek pie tavu bildu Delfos, un Baltkrievijā tev vienkārši paņem apciet un fucking nosit. Nu, diezgan uzskatās.
Ok, tad mēs ejam pēc principa, ka mani vienmēr jāskatās tur, kur ir sliktāk, un mani jānovērtē tas, kas man ir restīvi salīdzinot ar Etiopijas Afrikāni, es vispār esmu pārlaimē. Nu, tā
es
sanā.
Domāju, ka tu drusku tagad aizbrauc tādos baigos kontrastos.
Jā, apzināti.
Nu, un ko tu ar to gribi panākt?
Nē, es gribu saprast par to brīvību.
Tu negribi
kas
saprast.
Kas tev nav skaidrs šobrīd?
Vai viņi ir vai nav?
Un kas tev liek domāt, ka viņi nav?
Es nezinu.
Nu, bet ja tev, ko nozīmē, nezinu, tev kaut kas liek domāt, ka tev viņa nav, tāpēc tu uzdod šos jautājumus.
Nē, es mēģinu saprast.
Bet to
jā, es uzdod jautājumus, es mēģinu saprast, paskaidro man.
Bet jūs... man tev nekas nav jāpaskaidro, ka paskaidro man, es tev pirmā paprastīju, kāpēc tev liekas, ka tev nav brīvības?
Es neteicu, ka man nav brīvības.
Oh, fuck, zana. Pitch in whenever you're ready.
Jūs negribat ar mani diskutēt par šo.
Nē, tu vēl, ka tā nav diskusija, tev ir diskusija tā kā...
Es mēģinu saprast.
Mazam bērnam.
Kāpēc? Jā, tu tirsinies.
Kāpēc?
Tu tā kā, tu mūs mēģini.
Tu teici, ka tev vajag mazs bērns.
Man nevajag mazs bērns.
Es nevajag dirsināt.
Tu mēģini, tas izklausās pēc tās dirsinēšanas. A, kāpēc? A, ko tas nozīmē? A, kāds ir? Nu, tajā pašā laikā tu nespēji atbildēt no uz vienu pretjautājumu. Kāpēc tev liekas, ka tev nav brīvība? Jo tu šobrīd mēģini no mums panākt to, lai mēs tev pierādām, ka ir brīvība.
Vai to, ka kaut kur ir labāk. Ok, varbūt ir kaut kur labāk. Kaut kur noteikti ir sliktāk, bet mēs nevaram šobrīd strīdēties tā kā... Ar jebkādu kaut cik loģisku pamatojumu, ka šeit nav brīvības. Nu, tas tā kā...
Es domāju, es aizdomājos par tādu Čārlza Bukovska līmeņa brīvību, kur restīvi, ka tu dari... Nu, restīvi, es ko teicu, tu vari darīt, ko tu gribi. Bet es nevaru. Nu, es... Nevar, man ir sociālās normas un varbūt atkal man vēl
bet dzīvot. Tas nav saistīts ar 18. novembra brīvību.
Nē, protams. Es tā, in general.
Jo mēs sākām sarunāt par to, ka kāpēc mums ir jābūt pateicīgiem un priecīgiem par 18. novembra brīvību. Un tas absolūti nav saistīts ar to, ka sociālās normas tev saka, ka tev ir jāiet uz darbu un jāmazgāt dibens.
Nē, sorry,
tas
es
nav,
es.
Tas...
Man viņa saka, kas...
Šis ļoti specifiski. Jāiet uz darbu un jāmazgāt dibens.
Cik tev rokā ir tā panka grāmata? Man atgādināja man absolūti mīļāko un dumjāko anekdotu, ko es dzīvē esmu dzirdējis par to, kā jauns panks raksta panku biedrībai. Kas tas ir pieteikums to, ka nu, viņš grib būt viens no viņiem. Viņš raksta, nu, tas mīsts panks, tur, kā tu saki, tur... nemazgāju dibenu, viss slikti, un par šo vēstuli es rakstu uz tualetes papīrus, kurus noslaucīju savu dibenu, un es tik ļoti pret sistēmu, un viņam atnāk atbildi. Piedod, mēs tā nevaram pieņemt, jo īsti panki dibenu neslauka.
Nu, redz. Bet arī tā ir brīvība. Nu, tā, ka, nu, te
labi, labi, es aizlicu, protams, no mūsu neatkarības uz brīvību par tālu, bet es teicu, ka man tā doma kaut kur aizrutēja netur un...
Man teiks, šeit ir vairāk runa par to. Viens ir tādā institūciju un valsts līmenī brīvība, kur tev ir šī te izteikšanās brīvība un vārdu brīvība un darbības brīvība. Un otrs jautājums, man liekas, tas, par ko tu runā, ir kaut kāds šis te iekšējais.
Vai tas ir mansplainings? Viņi man stāsta, ko es domāju.
es pieņemu, ka šis varētu būt viens no punktiem, ko tu apskati, jo tu man visu laiku prasi, lai es tev paskaidroju lietas, un tagad es mēģinu to darīt.
Es mēģinu atrast woman's planning.
Es saprotu, ka tev vajag protestēt visu laiku pret kaut yes. ko.
tā ir man tā brīvība.
Nu, otrs ir tas tavs mindsets, vai tu Jā. Jūties tik, nezinu, A, pārliecināts, B, brīvs iekšēji, ka tu vari tiešām realizēt visu to, ko tu iekšā jūti, ka tu gribētu vai varētu darīt. Nu, tas okay, ir tālāk, jo varbūt... sociālās normas, kompleksi un viss pārējais ieslēdzās.
Ja
bet
mēs
tam
varbūt
saistība ar valsts brīvību.
Varbūt ir vērts tad spēlēties ar terminiem neatkarību un brīvību, ja tas tev Jā. Tā kā padarīs vieglāku
Jā,
to.
Jā, nē, es pats sapratu, ka es salaidu kaut kādas divas tēmas kopā un jums sev laikam galvā. Labi, es skropļošu tālāk šo sarunu. Sociālajā mēdī vairāk brīvības vai mazāk brīvības?
Tas nav normāls jautājums. No. Tāpēc tas nav tāds, uz ko tu vari tā atbildēt.
Mēs diskutējam.
Nē, tas, nu, tu to jautājumu uzliec uzstādi tā, ka jā, vairāk vai nē, nav vairāk.
Nē,
tas
vienkārši
nu, tā kā nav.
Man tās domas skrien kaut kādā neveiklā ratā. Jo, nu, tu pati pieminēji to, kad tu skatījies to 10 iemeslu, kāpēc izdēst sociālos mēdijas un vēl kaut ko lasīju.
Nu, jā, nu tā, tas social dilemma, man liekas, bija
nu,
tā
nu,
filma.
Man vienkārši viss salīg vienā lielā manā galvas miskastē, kur viens ir tas tā social dilemma, kur arī, man liekas, pat tur runāja vai nerunāja par to. Nē, tur laikam apskatīja no tādas amerikāņu propagandas puses, bet, teiksim, tas, kas notiek kādās šajās Ķīnās ar reliģijām, kā viņas apspiež caur Facebooku daudz efektīvāk, kā tas jebkad ir darīts savādāk. Un mēs pieminējām tos sociālos mēdījus, es neveiklu attīstīju savā galvā šo domu tālāk.
Nu, šeit man okay,
es varu īsumā atbildēt, kāds ir mans viedoklis vismaz uz šo brīdi, ka vai nu Un tas ir atkarīgs no tā, kā tu to māki vai nemāki izdarīt, tad ir, vai nu tu izmanto sociālos mēdījus, vai viņi izmanto tevi.
Jā, Jūt, šis
plus,
ir labi.
Plus vēl,
šis man patīk.
Šis ir ļoti labs formulējums, tavs vai netavs, bet ļoti labs formulējums. Un šeit ir atkal jāpiesauc jau iepriekš pieminētā kritiskā domāšana un tavs mindsets. Respektīvi, vai tu izmanto sociālos tīklus, lai izpaustu kaut kādu savu viedokli vai sevi
Jā, bet redzi, veidā, ar to kritisko...
Vai tu ļauj viņiem ietekmēt tevi un likt tev redzi, domāt
Tur ir tā problēma ar to kritisko domāšanu, vienā brīdī tu sadirsies, tāpēc, ka tas algoritms ir izstrādāts tā, ka tu pēc brīža redzēsi tikai to, kas atbildīs tavam domāšanu.
Un arī viens tas, ko tu redzēsi kaut kādu... Man atkal ir piemērs. Man ir paziņāna. Kurā, kad bija stāvoklī, nu, loģiski tā nav ko darīt, tu sāc patērēt visādu trešu. Man bija viens cits čamts, kurš ar savu sievu sāk skatīties ugunsgrēku līdz tādai pakāpē, ka viņi pēc tam to nevarēja atmest, līdz viņš beidzās. Nu, restīvi ievilka. Un viņi teica, ka tu sēdi, un tu tevi kritiskā domāšana, tu saproti, ka, nu, un loģiski tu skaties kaut kādas bērnu tēmas, jo tev tu līdz būs bērns, tu sēdi tajā dīķītī. Un tad viņi vienā brīdī saka, ka skaties uz tām perfektajām bērnu bildēm, nu, māmiņām, tām istabiņām, visu, un pēc sāc noķert kaut kādu stresu, pagad man ir lielāka nekārtība ikdienā, tī ir, nu, vai es vienkārši nekad man šeit tā neizskatās tā kā tajās bildēs. Un te ar to kritisko domāšanu ir, tas ir labs punkts, bet ja tu dzīvo informācijas plūsmā, kur viņi tev tiek pakāpeniski noskalota, nu, restīvi atkal, nu, Kāpēc jauniešiem, man liekas, ka tajā filmā tas arī tik pieminēts, ka ir kaut kāds nebijis pašnāvību skaits pasaulē tagad. Tāpēc, ka tu sēdi un tu skaties, mana dzīve neizskatās šādi. Un viņiem visi saka, nu tā nav taisnība, restīvi tā ir smukākā puse. Viņi saka, jā, es saprotu, bet tad viņš pakarās lustrā. Mm.
Jo viņš agrāk redzēja labāko dzīvi saviem 14
klasējiem biedriem. Mēs tur tajā vienā sētā jā. Dzīvojam, viens dzīvo labāk, viens dzīvo
slielāk. Tagad
es salīdzinu ar ko Ķīnas miljonāru dēlu, kurš exactly, pērk savam sunim, mans dzīves mīļākais stāsts, vēl aizvien, mīļākais Instagram posts atceros ar šai dienai, viņš iznāca. Es baidos teikt, kaut kas pirmais aivačs vai... Man liekas, ka pats par pirmais aivačs pulkstens. Viņš savam sunim nopirka 4 uz katru kāju.
Very nice.
Un zikā, ka tu sali...
Money well spent.
nu,
nu, ja, es
brīvība.
Saprotu,
Tērēs un kā
brīvība. Protams, es saprotu, ko tu saki, un es domāju, ka šis ir arī viens no... Šī ir viena no tām lietām, ar ko nu, mums kā visai pasaules sabiedrībai ir... Ja, nu, mēs esam tajā mācīšanās procesā ar to tik galā, tāpēc, ka šāda situācija nu, nav bijusi. Tas tāpatās, kā es esmu ar draugiem, kam ir bērni, arī, desim, kas tuvojās pusauģu vecumam, un kas ir arī jaunāki, kas lieto izmantojuši gan sociālos tīklus, gan visas nu, iPhones un šitās tā, iPadus un kompjus. Respektīvi, tev nav manuāļa, kā tik galā, teiksim, tev ir kaut kāds manuāls no teviem vecākiem, kā, nezinu, bērnam iemācīt iet uz podiņu, jo tas ir bijis, it's been around for a while, ja? Bet tev nav manuāļa, kā tik galā ar šo te pasauli, kas ir sociālie mediji un kas ir viss šis internets. Tu nezinu, mēs vecāki mācās, bērni mācās un mēs pieļaujam ļoti daudz kļūdas.
Tu tikko teici kritiskā domāšana.
Un pēc kaut kāda, jā, kritiskā domāšana, protams, viņai ir jāapstāv, bet vienalga viņa tāpatās attīstās. Un kaut kādi habiti un lietas, kuras eksistē vai neeksistē, nu, tu vari viņu pielietot, cik vien labi tev viņa ir attīstījušies un cik viņa kā kolektīviem ir attīstījušies. Un tālāk ir vienkārši tā kritiskā domāšana arī tas, kas noteiks to, cik labi mēs par šo izmanevrēsim.
Nu, bet labi, tu neietekmējies no sociālajiem mēdījiem. Tas viss, ko tu
es
saki,
negribētu, ļoti labi. Es negribētu, es neteiktu, tu... Tik bold statements, ka man tas neietekmē. Es arī esmu tikai cilvēks, un man mēdz būt dažādas omiņas un garastāvokļi, un ir brīdis, kad man sevis ir vairāk žēl, un tad tu ieeji Instagramā, un tad sevis paliek vēl vairāk žēl. Un šeit ir tā mani...
Tev vajag to zaļu suņu.
Jā, suņu kaut
lakas. Un šeit ir tas mans kritiskās domāšanas tas moments. Vai nu man tā teikt, piešķiļās tajā momentā vai nepiešķiļās, un es aizveru tos sociālos mēdijas un nezinu, un piezvanu sev mīļam cilvēkam un izeju pastaigāt, vai es turpinu viņā sēdēt un grimstu vēl lielākā besī. Nu, tas ir kaut kas, ar ko man ir jāmanevrē. Un nevienmēr man izdodās šis te labākais, veselīgākais variants.
Jā, pilnīgi nepatējām atkal gribēju iebāst. Es esmu atklājis jaunu mīlestību pret Instagramu. Es esmu atklājis, ka es Instagramā varu sakot kaut kādiem necilvēkiem. Nu, restīvi, kuriem fotogrāfiem, glaznotājiem.
Es jau sen to daru. Es visai spēju. Es man NASA sekoju.
Man pamazām ir pārvērties. Mans Instagrams ir vairāk tikai tāds Tumblrs tā kā kādreiz bija, kur es skatos uz smukām bildēm.
Tumblrs joprojām eksistē.
Man liekas, ka...
Ir, jā. Tumblr joprojām
tur
eksistē.
Tur trīs pārdeva un...
Mēnā viņš eksistē.
Es atceros, ka viņam bija baigi grūti tajā brīdī, kad tur pornogrāfiju vairs nevarēja likt. Tad viņam bija baigais triecienis pa pogām.
Jā, bet nē, nu man šī joprojām eksistē.
Zani, tavs attiecības ar sociālajiem mēdījiem.
Man nesaka, ka palicis šobrīd tikai Instagrams un suņi un kotlets.
Bet...
Es ļoti ceru, ka tev ir būtiski kaut kāds kotlešu konts, kur tu
saka. Nē, es vienkārši, bet es pieķēru, ka es arī aizvienu retāk, un es tā ceru, ka es gan jau kaut kurā brīdī arī no tā aiziešu prom.
Bet tev ir kaut kāds, labs jautājums, mīļākais sociālais mēdījis. Nu, restīvi tas, kurš...
Instagram tas ir pēdējais, kurš ir palicis.
Man laikam arī Instagrams labāk, jo es mazliet papildinot to, ko tu teici par šiem kontiem, es arī vienā brīdī, man bija viens moments, ka man Instagrams bija reāli izbasījis. Un tad es tā teikt, apsēdos, pieliku, liku lietā savu kritisko domāšanu, mēģināju saprast, kāpēc man viņš besīja. Un tad es sapratu, ka man tas algoritms ir tāds, ka man vienkārši to liekās bildes, kur ir šitie super smukie, perfektie cilvēki, man viss krītas nerviem.
Un Instagramā ir visvieglāk to izstrādāt un piemeklēt, iztīrīt.
Jā, tas ir pierādījis.
Un tas, ko es izdarīju, es aizgāju un es piesakoju, vai kā tu teici, visādiem skaistas dabas.
Tam, kas tev sagādā prieku, lai kas tas ir?
Es arī visu kaut
suņu kādam... Suņu un kotletes.
Visādiem spēsiem un nasām un visādiem fun facts šitiem tē kontiem piesakoju. Un man
nu, salīdzi NASA un taksis, kurš
spriena viņam izdzēra. Es vienkārši mēģinu divas domas paralēli. Pirmkārt, es nevaru tikt pāri tai vienai lietai, ka man liekas suņu un kotletes ir ļoti labs grupas nosaukums.
Nē, nu labi, kotlets ir nostīti, ir suņi un paika vienīgās lietas, kas man ir.
Nē, kotlets,
bet kotlets izklausās daudz labāk nekā paika.
Pirmkārt, es redzu tādu reksi ar tādu zdakšus uzdurtu kotleti.
Labi, es esmu pārliecināta, kas esmu tādu video
arī redzējis. Un tajā brīdī, ka tu esi piesakojis suņiem un kotletēm, nasai un funfaktiem, kas tev sagādā prieku, tad arī tas algoritms nomainās un tad ir un tad vienā brīdī tu iei un hei, vairs tik ļoti nebesī tas Instagrams un tev vairs nav tik bēdīgi skatoties uz kaut kādām, nezinu, pārperfektām dzīvēm un ar visu to, ka tu zini, ka it's fake, ir vienalga tā tas...
Man liekas, tā doma, ka tas ir fake, ir visgrūtāk, jo mēs saprotam, principā tas man liekas konstantāk runās par to, ka mēs saprotam, ka mēs mēģinām publiski vienmēr parādīt savu labāko pusi, un nevienam nav tur slikto dienu Instagram, lai gan noteikti simpunko tāds eksperiments, kaut kur dzīvo.
Ir cilvēki, kas tā kā sāk to.
Man, es sajūsmām ir viena, kas nav suņu un kotlets, kas ir viena sievieta, kurā es sekoju, kas ir, nezinu, kaut kāda blogera vai whatever the
Kurš
fuck
nav blogeris?
Nav svarīgi.
To esi podcasters.
Nevajag novirzīties no tēmas. Un, sakot, viņai tas message šobrīd ir ļoti izteikti uz to, ka social media is not real. Un viņa tā arī rāda, un viņa taisa liek bildes savējās, kur viņa ir tik smuki nopozējis, viņa parāda, kā viņa uztais pozu, un tad viņa uzrāda, ka viņa ir normāls cilvēks ar krunkām, riepām un kaut kādām pumpām un velnisko. Un tas ir kaut kā tā ļoti atsvaidzinoši un ļoti vienkārši. Un,
refreshing.
Jā, un tad tas viss tā kā pavalkās līdz, un tad tev tāds, ok, suņi kotlets un dana.
Tas patiesībā, tagad es piekrītu Anai, ir trends, ka tagad mēģina rādīt to real life, un es zinu, ka pat fitness tā modelējuma bija tas, es nezinu, man liekas, tas trends viņām visu laiku nāk pa jaunu atpakaļ, ka viņas rāda to smuko bildi, nu restīvi, tā man smuka nopauzētā bilde, un nākamā bilde ir, reku, es esmu like, divus soļus tālāk, kad es nestāvu smukā pozā, ka uz maniem nekrīt smuki gaismu.
Jā, bet es viņām neticu, vai nav, es pārliecinātu, ka viņām arī nesmukā poza ir tomēr nedaudz ievilkts vēders un nedaudz atsatāts dibens.
Nu, tur, kā kur to uztais. Zin, kā tur atkal sākās, ka bija tas trends, es kaut ko tam izgāju cauri, tur ir tā, ka tu redzi, ka ir, principā, liekas divas dažādas personas, un ir, protams, tās meitenes, kur, reku, es esmu smuka, un es esmu nesmuka, un tev tāds,
jā, tā kā tajās romantiskajās filmās, kur meitene nesmuka, izlaiž matus, noņem brilles,
jā,
bitch,
bet man liekas, tas ļoti grūti atrast šo veselīgo Instagram, jo, zin, kas ir interesanti, patiesībā ir vēl briesmīgāk, tagad algoritms mainās, viņš palicis gudrāks, daļa TikToka, viņš pat vairs neskatās, ko tu izvēlies, nu, kam tu izvēlies sekot. Viņš skatās, uz ko tu skaties. Restīvi.
Uz ko tavu uzmanību? Tu jā, tur
restīvi, ja? Es tagad ar Facebook esmu cīņā, jo man Facebookā ir tā, ka loģiski man pievērš uzmanību kaut kāds absolūti idiotisks virsraksts, kur kaut kāda pasaule iet uz galu un...
Jā, viss klikbait.
Jā, un zikā, es to apstājos. Un kuriem normāliem tiem saviem rakstiem, kuri man ir kaut kādi Philip DeFranco, kaut kāds CNN, zin kā tur ir tie virsrakst, kuris tā kā aptuveni zin, pa ko ir tēma, tad es vienkārši, nu viņiem tā pārslīd pāri un pēc tam pie viņiem atgriežos. Savukārt tas draņķa algoritms piefiksē to, ka es pavadu ilgāku laiku uz to miskastu. Un es konstanti tagad visu laiku visādas misti, piemēram, es iemācījos daudz visādas latviešu miskastas portālus, es biju pārsteigts, ka viņi tik daudz, man konstanti piegādā kaut kādu, lai nezinu, kurš, kur, ko, un viņš kaut kā ir iedies uz šito dzelteno presu, un viņš man sāka piedāvāt tagad kaut kādas jaunas, restīvi, kad beidzās tā miskaste, viņš meklē nākamo kaut kādu dzelteno presu, un es nevaru tikt pie normāla satura vairāk. Labi, bet šīm dažādām notīm mums laikam ir vairāk vai mazāk jābeidz. Galā tad vārdu, galā secinājumu. Tātad es uzskatu, Zanis atvedu frāzi bija izmantojiet sociālos medijas, nevis ļaujiet sociālajiem medijiem izmantot jūs.
Kaut es domāju, tā. Ka šī ir izcīlā atvedvārdi.
Labi, Ana, tev arī vajag atvedvārdi.
Nē, es pievienojos Zanas atvedvārdi.
Okay, tad...
Nav mani. Neņem autorību.
Tad es pievienojos Zanas atvedvārdi.
Ok, tad Zanas nezanas atvedvārdi ir tie spēcīgākie. Man vispār nav ko teikt. Un tad šīs pozitīvās nots arī beidzam. Tā arī šoreiz viss. Paldies jums. Nu, nā tā.